Je tady Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, u kterého vás vítá a zdraví Pavel Sladký. Jsme opět jako každou neděli takhle po 12. hodině připraveni sytit vaše cestovatelské sny a chutě. Dneska to bude s naším hostem, kterým je Viktorka Hlaváčková. Ahoj Viktorko.
Ahoj.
Kterou už z vysílání jednoho loňského znát můžete. Mluvit budeme o druhé etapě, tentokrát její cesty tam. Co to tam bylo tentokrát, to bude právě náplně dnešního vysílání, ale já už teď předesílám, že po té první etapě, která obnášela 5 měsíců v Karpatech a pěší pouť z Česka právě celým Karpatským pohořím až do rumunského Banátu, to bude etapa číslo 2 z Rumunska do Turecka přes mnoho států Balkánu právě až do Malé Asie. Po cestě si mimo jiné chytila blechy,
no.
Tak začneme tímhle detailem, než se pustíme do nějakých větších věcí. Kde si chytila blechy?
No, poprvé jsem je chytila v jižním Bulharsku.
Takže ono jich bylo víc.
No, a to jsem si ještě myslela, to jsem doufala, že to nejsou blechy, takže jsem věřila, že jde o nějakou kopřivku. A když jsem je chytila po druhý a už jsem věděla, že to jsou blechy, tak jsem se pak dala dohromady, že mám tedy po druhý. A to bylo zase v Bulharsku, ale tentokrát o pár set kilometrů severněji.
Zablešené Bulharsko, vzpomínáš na něj ráda?
No, hodně. Bulharsko mi hodně přirostlo k srdci, jo.
No a znáš viníky těch blech? Byly to nějaký psi? Víš konkrétně, odkud to asi pochází?
No, poprvé to asi bylo právě, že jsem měla tendenci hodně se kamarádit s takovými těmi potulnými psy.
Aha.
Takže a to bylo asi z nich. A po druhé vlastně to bylo na farmě, kde jsem strávila asi měsíc a půl jako dobrovolník. Tak tam prostě byly běžně blechy mezi zvířaty a já jsem se vlastně o ta zvířata starala. A asi jsem nějak neřešila, že asi můžu dostat ty blechy. Prostě mě bylo fajn s těmi štěňaty, který jsme si přinesli.
Navíc takže jsou to blechy psí, ty na člověka nejdou.
No, to mi potom řekla maminka do telefonu, že přece nemůže mít blechy ze psů, protože na člověka nejdou, ale
ale není to pravda. Jak není víme, pravda. Z kinematografie i právě z reálných zkušeností. Viktorka Hlaváčková totiž cestuje velmi čistým stylem, jestli to takhle můžu říct, hodně nalehko, s nějakým 40-litrovým batohem na zádech, který má 5-6 kilo a plus nějaké zásoby k tomu. Hodně pěšky, hodně stopem, hodně s využitím couchsurfingu bez stanu, to znamená, že často spí v různých pangejtech, lesích, všude různě možně, buď jenom tak pod širákem nebo pod plachtou. Stan tě naláká prostě, nosit sebou stan tě nebaví.
Ne, stan mě prostě naláká, je to zbytečně jako těžká věc a když člověk spí ve stanu, tak nevidí, co je okolo a to mi prostě vadí.
Pojďme to vzít teďka od začátku, ať je to z gruntu. Začneme v tom Rumunsku, kde si při loňské etapě skončila v Gerniku na vlastně takovém help campu a to je to samé místo, kde ses letos na jaře vydala znovu na cestu.
No vlastně v loni jsem tam neskončila na help campu, ale letos jsem tam začala na help campu, tak by se to dalo říct. No. A strávila se tam asi 2 týdny a tím, že prostě jsem trávila ten čas s těmi místními, hlavně jako prací na polích, nebo jsme sklízeli seno a tak.
Když pracuješ na poli, baví tě to, nebo to bereš jako pomoc těm místním, nebo je to práce, při které si zvládneš přemýšlet o věcech? Co ti to vlastně dává? Protože my se k tomu vrátíme i v dnešním vysílání ještě několikrát. Víckrát si pracovala na farmách, pomáhala místním různě, tak asi něco v tom pro tebe je, ne?
No, ale ve skutečnosti to vlastně žádná reálná velká pomoc není, protože jako když s někým strávíš týden na poli, tak to je v podstatě nic proti tomu, že on tam stráví vlastně ve skutečnosti půl roku. Jde spíš o takovou kulturní jako výměnu, nebo že i pro ty lidi je to vytržení ze stereotypu, stejně jako vlastně pro tebe jako dobrovolníka. A to je tam asi jako důležitější aspekt v tom dobrovolníčení, než to, že bys reálně někomu jako hodně pomohl tou prací, protože to bys tam s něma musel žít asi jako dlouhodobě, aby si jim nějak pomohl, aby to vlastně mělo význam. No, ale je to vlastně taková hra, nebo pro mě je to druh meditace, že si uvědomu, že pro někoho, pro toho farmáře, který vlastně se narodil jako farmář a umře jako farmář, celý život prostě okopává to pole, tak je to pro něho povinnost, je to pro něho prostě denní rutina, když to pro mě, já si můžu jako vžít do toho pocitu, že jsem taky ten farmář, ale vím, že až jako mě to přestane bavit, tak zase si někam půjdu. Tím pádem je to víc taková hra a na to se vžít do druhého člověka a ta práce jako taková je vlastně že když člověk okopává pole, tak dělá pořád to samý dokola. To znamená, je to jako když říkáš om v uvozovkách. Akorát tě z toho bolí víc záda. No, takže jako má to asi pro mě jako určitý jako to, že už mě to jako nebaví, už mě bolí ty záda, ale prostě vím, že jako musím ten den dokončit tu práci, kterou mám, tak mě to nějakým způsobem někam motivuje vnitřně, nebo nevím, je to pro mě taková hra.
Je skvělé, že o tom přemýšlíš realisticky, o tom objemu pomoci, který člověk jako reálně může přinést, a zároveň je to dobrý doklad toho, co v tomhle pořadu řešíme častěji, že prostě to, co cestování přináší lidem, je, že na běžné věci se díváme jako na něco úplně jako nového nebo mimořádného. Když někdo řídí v Česku auto doma každý den do práce, třeba řekněme, tak to je pro něj úplně běžná věc, nudná třeba. Ale jakmile si půjčí auto někde v zahraničí a začne jezdit v jiném státě, tak najednou je to úplně mimořádná věc, protože zvyklosti silničního provozu jsou úplně jiné nebo podobně. A když někdo dělá na poli v Česku a pak někde hrábne v zahraničí, tak je to určitě taky něco jiného. Prostě tohle to kouzlo věci v tom je.
Tak ono v Česku se asi taky na poli moc nepracuje čistě motikou, jako jo, třeba v tom Gerníku. Ale tohle to vlastně, co říkáš, jako intenzivně vnímám jako sama za sebe, že rozdíl toho, když něco dělám při tom, že cestuju, a něco dělám při tom, že vlastně je to součást každodenní rutiny, tak je to velký rozdíl, protože když cestuju, tak mě to udržuje v nějakém stavu jakoby neustálý bdělosti. Když to doma, jakoby člověk už je zvyklý jet na automat. A mám pocit, že to je trochu jako když seš dítě a ještě všechno pro tebe je nový.
Jo.
Takže vlastně, když cestuješ, tak se vlastně máš tu tendenci možná i víc rozvíjet, protože seš neustále v určitý pozornosti, máš trošku zvednutou hladinku toho adrenalinu, než je obvyklý, a tím pádem je ten život vlastně zábavnější.
Já jsem se nedávno s tímhle úplně dětským pocitem přistihnul v Rakousku, čili zdaleka nějak jako daleko od české domoviny, při tom, že okukuju popelnice. Což samozřejmě by v Česku nikdy nikdo neokukoval popelnice. Já jsem tam prohlížel popelnice a říkal jsem si, tady ty Rakušeni je mají postavené podle barev popelnic na jednotlivých políčkách, kam každá ta popelnice patří. Uh-huh. A říkal jsem si, tohle by se v Česku nemohlo stát. To je příznak nějakého trošku jako jiné organizovanosti věci. No a přemýšlel jsem si tak jako chvíli o tom. Ne, že bych na něco zásadního přišel, ale je to důkaz toho, čemu všemu nevěnujeme pozornost, když cestujeme. Než se pustíme do dalších témat, tak pustím ještě jednu rumunskou skladbu a pak se budeme přesouvat po Balkánu směrem do Turecka i hudebně. A rovnou připomínám taky to, že Viktorka Hlaváčková bude jeden z hostů 11. narozenin Casablanky, na které už teďka taky srdečně zveme 24. února v pátek v pražském prostoru, který se jmenuje Svět Hub, se uskuteční večírek, který bude k 11. narozeninám Casablanky a který shrne řadu i hostů, kteří do tohohle pořadu přišli v loňském roce. Tak tam nás všechny můžete vidět a potkat i naživo, na což se těšíme. Když jsi vyrazila z Rumunska, tak směrem do Srbska?
Ano.
Tak kam vedly tvoje první kroky?
Tak z Gerníku jsem se vydala k řece Nera, protože jsem slyšela, že je to zajímavý trek tam kaňonem řeky Nery. Tak to jsem se prošla a vlastně to mě dovedlo až skoro jako k hranici Srbska. Vlastně v Bělá Cerkva jsem přešla hranici a ze zvědavosti jsem se šla podívat do české vesnice, srbské, banácké, české, Češkosel.
Češkosel,
tak.
A tam bylo něco?
A tam nebylo nic, protože všichni byli někde v práci nebo na polích. Já jsem tam strávila dohromady možná 20 hodin, ale bylo hrozně jako... Málo kdy se stalo, že jsem někoho potkala, že aspoň projel po ulici traktorem nebo tak. Takže jsem se s jednou paní zapovídala, ale to bylo tak všechno. Tam prostě nebylo nic, tam byly jenom domy a lidi nechodili po ulici, nikdo, nic.
Ty jsi právě na tom Facebooku, který jsem před chvílí zmiňoval, uvedla docela zajímavou věc, že máš recept na to, jak se dobře seznamovat se zemí, do které přijdeš nebo přijedeš. A to je, že když nezačneš sama od sebe potkávat lidi, kteří jsou ti příjemní, se kterými dáš řeč a u kterých třeba můžeš i být nějaký čas, takže si vyhledáš nějakého místního kamaráda, aby tě do té země uvedl. Konkrétně šlo o Makedonii, ne teda teď teď o Srbsko, o kterém se teď bavíme, ale o Makedonii se napsala, že ti úplně neseděla tamnější patriarchální mentalita a že na začátku si narazila na lidi, kteří ti nebyli moc sympatický. A proto si vyhledala někoho, u koho se přes couchsurfing ubytovala a on ti tu zemi vlastně představil. Takhle postupuješ častěji.
No, ale já jsem nakonec se u něho neubytovala, protože on si balil věci, že se chystal na dovolenou do Barcelony a měl plný dům jako svých sestřenic a babiček, takže jsme se sešli v podstatě na kávu, na večeři, na procházku, ale potom mě vlastně vyprovodil za město, kde jsem zalezla do křoví, kde jsem měla svůj bivak. Já jsem mi hrozně omlouval a cítil se jako provinil, že mě teda neubytovává. Já jsem ho jako ujišťovala, že to je bez problému, ale vlastně to pro mě osobně bylo docela vtipná situace, protože jsem zvyklá do toho křoví skákat tak, že mě nikdo nevidí. A najednou prostě tam nějaký cizí kluk v úzovkách prostě stál na silnici a čekal, až zmizím v tom křoví, až tam jako skočím a nebude o mě jako vidět. A měl tendenci mě svítit baterkou, což pro mě bylo strašlivý, protože jsem zvyklá dělat to tak, aby mě právě nikdo neviděl. Tak to byla taková docela zajímavá zkušenost. No. Ale určitě to pomáhá. Když se člověk dostane někam, kde se úplně dobře jako necítí, tak je to spíš o nějakém jeho vnitřním naladění, si myslím, a je potřeba jenom počkat na ten čas, až se jako naladím na tu zemi nebo na tu mentalitu, která třeba mě a priori nevyhovuje. A to, že poznáš někoho jako místního, pomáhá hodně. Protože za prvý se můžeš zeptat sám úplně na spoustu věcí, které chceš, říct svoje dojmy. Ten člověk se tomu třeba zasměje, tomu, co třeba pro tebe bylo vážný, nebo jsi to tak vnímal, tím pádem pochopí, že to vlastně vážný není a tak dál. Takže určitě je to jednodušší. A potom taky vždycky víš, že kdyby něco, tak máš toho kamaráda, který ti prostě poradí, přeloží nebo prostě pomůže ti v té zemi. Takže tohle hodně pomáhá, ten background jakoby toho kamaráda.
Cesta pořád pokračuje, další etapy máš před sebou. Myslíš, že třeba někdy narazíš na zemi, s jejíž mentalitou se prostě vůbec nezžiješ a zůstane to tak? A nebo věříš, že všude se dokážeš naladit?
Úplně nevím, protože asi mám pocit, že my ženy to máme trošku komplikovanější. V tom, že třeba já tady jsem jako zvyklá, že jako žena nejsem nějak jako zásadním způsobem omezovaná, ale jsou země, kde jako když jsem žena, tak to znamená, že se mám chovat jinak a je ode mě jakoby očekáváno něco jiného. A není vůbec normální, že samotná holka chodí někde s batohem po nějakém venkově. Ty lidi jsou z toho úplně jaksi překvapení, jako kdyby tam chodil křemílek s lochomůrkou, jo? Nebo vlastně jsem sama, takže jenom třeba jenom křemílek. Prostě.
jenom křemílek.
Prostě to je absolutně nenormální a ty lidi to nechápou a nedokážu tomu rozumět, ale zároveň mě pořád vnímají jako ženu a mají pocit, že tím pádem jako asi třeba postrádá muže nebo něco a mají tendenci to řešit. A to není jako pozice, ve které jako západní žena se můžeš jako cítit komfortně. Takže si nemyslím, že je to jenom o tom, do jaký míry jako já to zvládnu, nebo věřím tomu, že jsou země, kde to prostě pro mě bude nekomfortní do té doby, než si kolem sebe vybuduju právě nějakou síť známých a kamarádů a jakoby do toho víc jako zapluju. Jako dokud seš jako sama žena v cizí zemi, která má, řekněme, tuhletu patriarchární, pardon, rozumíš?
Jo.
Mentalitu.
Prostě maskulinní nebo něco takové.
Tak je to asi složitý, no, o tom naladění.
Když jsi vyprávěla tady v rádiu o první etapě svojí cesty, tak jsi říkala, že rumunští muži jsou hodně neodbitní a že to byl problém trošku v tomhle duchu.
Já myslím, že
trumfnul
docela
je někdo.
Já myslím, že ty rumunští muži jsou docela zábava proti těm Turkům.
Turečtí muži je dalece trumfuje.
No, ale tam je právě hodně vidět rozdíl jaksi tureckých mužů z tureckého venkova a potom z měst. Jako to je jako naprosto nesrovnatelný. I když musím ještě podotknout, že pořád mluvím víceméně o západní části Turecka, že na ty východní to asi bude ještě úplně jinak všechno. Ale setkávala jsem se právě s různými druhy mužů, který jako reagovali různě. Takže buď třeba se ke mně chovali jako k hostovi, byli velice galantní, velice jako se mi zdálo, že rozumějí mý pozici a snažili se mě nějakým způsobem být nápomocní nebo pomáhat. A to byl teda nejlepší případ. Například třeba, když jsem si šla objednat kávu v kavárně a dostala jsem k tomu jako ještě čaj a zákusek a buď tady jak dlouho, jak potřebuješ a tady máš.
A prostě kavárny a čajovny v Turecku jsou zrovna hodně mužská záležitost.
No, jako jsou, no. Dvakrát jsem se vlastně dostala i do té čajovny, kam vlastně oficiálně nebo na základě nějakých etických pravidel by tam žena neměla být, ale poprvé to bylo tak, že mě vlastně sám ten čajovník tam pozval. A po druhé to bylo tak, že když jsme s kamarádem stopovali Tureckem, tak ten řidič, který nás vezl, tak nás pozval do svý oblíbený a vlastně měli všichni hroznou legraci z toho, že všichni řidiči, kteří jedou kolem té kavárny, tak se nedívají na cestu, ale dívají se na mě, protože se všimli, že tam je žena a ta tam nemá co dělat.
A ty jsi v průběhu téhle druhé etapy přešla několik nejvyšších vrcholů balkánských států a nejvyšší vrchol Balkánu vůbec. Tak v kterých balkánských horách se ti vlastně nejvíc líbilo? Ty máš teďka docela slušný přehled.
No, nejvíc mi líbil Pirin. Ale ta otázka, jaké hory se ti nejvíc líbily, ať je jako směrovaná na kohokoliv, tak to je, myslím, ta odpověď je hodně ovlivněná tím třeba, jaký bylo počasí. Jo. Ale mně sednul hodně ten Pirin, no.
Určitě. Tam bylo hezky nebo ošklivě?
tam bylo hezky a nebylo tam zase zrovna moc lidí, protože tam třeba nebyla o víkendu, kdežto Rila pro mě byla jenom mlha, strašná zima, tam bylo 8 stupňů v červenci odpoledne. No, na jedné chatě právě naměřeno. Takže prostě zima, nebylo nic vidět a moje jakoby první vzpomínka na Rilu byla výstup na Musalu, na nejvyšší bulharskou horu a to mě jako hodně neuvízlo jako pozitivní zážitek, protože ta Musala byla okupovaná neuvěřitelně obrovským množstvím lidí. Jako, když se teďka projdu po Václaváku v neděli, tak určitě těch lidí tam je možná míň, než na té Musale, jak to bylo.
V horách hodně vyhledáváš samotu a hodně chceš být jako sama v kontaktu s tou přírodou. Jak to potom máš, když dorazíš někam do města? Sejdeš z hor a přicházíš tou periferií, začnou se objevovat první věžáky, první smeťáky, první lidská obydlí, začnou houstnout ty lidi. Co ty vlastně jako cítíš v ten moment? Po té, co si třeba měsíc v horách vyhledávala samotu, tak najednou přijdeš na náměstí.
No, tak to asi na té cestě jako neřeším, protože jsem teď a tady a řeším ten svůj jako moment teď a tady a nepřemýšlím nad tím, jestli to bylo někdy nějak jako líp nebo hůř. Takže spíš jako si to užiju, protože potkám fajn lidi a zase je to jako jiný a zajímavý. Ale vlastně tím, jak jsi to teďka popisoval, tak se mi docela vybavil můj jakoby příchod do Istanbulu, kam jsem vlastně vešla z pole, ono prostě byly jenom pole okolo a najednou byly mrakodrapy, takhle prostě začínal Istanbul pro mě. A já si pamatuju, jak jsem byla na kraji Istanbulu, tak jsem si prostě řekla, nechápu, jak jsem si mohla něco tak hnusného vybrat za cíl své druhé etapy. Jako něco tak hnusného jako Istanbul. No a původně jsem si myslela, že v Istanbulu strávím maximálně týden a dohromady snad byla 17 dní, protože jsem nikdy nebyla v úžasnějším městě, nebo to byl můj prostě dojem. Naprosto jsem si to tam užívala. A nejenom proto, že Istanbul je jako zajímavý místo, pestrobarevný, nejenom, že prostě jaksi geologicky fakt zajímavě umístěný, což dává asi jako taky hodně silný genius tomu místu. Ale nejvíc, čím mě...
Bospor prostě nemá nikdo jiný.
No, ale čím mě jako nejvíc jsem tam byl fascinoval, tak byl právě ty lidi, se kterýma jsem se tam potkávala. Mně vlastně stačilo se posadit na lavičku a já jsem věděla, že někdo přijde a začne se mnou bavit a že spolu zažijeme prostě srandu a budeme třeba jako pařit nebo se někam projdeme nebo ještě se sejdeme další den a tak. A to byly jak místní, tak i jako zahraniční turisté. Takže jsem potkala vlastně v Istanbulu lidi v uvozovkách celého světa a bylo to strašně jako zajímavý a inspirativní. Člověk se nemusel o nic snažit, ale ty příběhy nebo příhody a zážitky přicházely úplně sami.
Ale měla si tam takový klaustrofobický záchvat někde v autobuse. No, to znamená, že někdy na tebe těch lidí přece jenom bylo trochu moc.
No, to bylo právě hnedka, když jsem ještě nepochopila, že Istanbul je krásný. To byl vlastně ten úplně první den, když jsem nerozuměla tomu, proč jsem se vlastně tak něco tak hnusného vybrala za cíl. Tak jsem se potřebovala dostat na jedno konkrétní místo. Protože moje první město v Turecku bylo Edirne a tam jsem potkala jednu ženu, jmenuje se Edibe, a s tou jsme se strašně moc jako skamarádili během toho prvního večera. A ona se mě ptala, kam jdu, jsem říkala, že do Istanbulu, tak ona mě povídá, tak až tam přijdeš, tak mi prostě zavolej a první noc můžeš strávit u mě, protože já totiž v Istanbulu bydlím. No a tak jsme se hodně skamarádili, nakonec jsem u ní byla týden nebo možná víc a tak. No a když jsem měla ten klaustrofobický záchvat, tak to bylo právě na cestě za touhle Edibe. A jako jestli něco na Istanbulu špatný, tak to je právě ta doprava. Jako i veřejná, i prostě zácpy prostě jsou všude a tak. A člověk se neustále mačká v dopravních prostředcích, se mačká prostě tělo na tělo, jinak to prostě ani jako nejde. A párkrát v životě se mi to stalo, že jsem měla nějaký slabší jako klaustrofobický záchvat a teď tentokrát už jsem opravdu nevěděla, která bije a nakonec, když se mi podařilo z toho autobusu vyskočit, tak jsem asi 30 hodin seděla na chodníku a vrčela. A potom jsem si říkala, no tak dobrý, tak už jsi vybrčela, teď musíš něco dělat a musíš znova nalíst do autobusu a vědět tam, kam potřebuješ. Ale to je vůbec taková jako klasika, že když jako už je toho na člověka moc, tak mě to docela pomáhá, že si prostě někam sednu, vybrečím se a pak si uvědomím, že se chovám jako úplná kráva. Řeknu si to, chováš se jako úplná kráva a pak potom už jsem najednou v pohodě, takže jako to pomáhá.
Na své první etapě si měla rozpočet asi 1 euro na den. Nevím, jestli jsi měla nějaký výrazně větší rozpočet tentokrát, ale vím, že jsi v Istanbulu na ulici Isteklar prodávala svoje fotky.
No to jsem zkoušela, no a nakonec jsem jakoby získala zpátky tu svoji původní investici za ten tisk těch fotografií. Ale bylo to zajímavé, protože za mnou chodili zajímaví lidi, jako fotografové nebo výtvarníci a prostě měli tendenci se mnou o tom povídat a mě to vlastně hrozně bavilo, no.
A ty si prodávala fotky a přitom si spala někde na Princových ostrovech, nebo bivakovala si někde na ostrovech?
Ono to bylo vlastně v tom Istanbulu, jsem několik nocí strávila právě u té svojí kamarádky, několik nocí jsem strávila u couchsurferů, kterých jsem vystřídala strašně moc a byl to hrozně jako zábavný a záživný, protože každý mi zase jako ukázal nějaký svůj jiný pohled na Istanbul a potom asi 2 noci jsem strávila na Princových ostrovech, který jsou kousek vlastně od Istanbulu a dá se tam dojet lodí jakoby na jízdenku MHD.
Jo.
No a to bylo hrozně fajn, no, na ostrovech.
Teď budeme mluvit třeba o výstupu na Olymp, protože Viktorka Hlaváčková v rámci svého cestování po Balkáně zajela taky do Řecka. A výstup na Olymp, to je třeba pro takové jako legendy cestování jako Richard Halliburton, to byl námět na skvělou povídku o výstup na Olymp. Jaký byl tvůj výstup na Olymp?
No, bylo to hezký, bylo strašně teplo, ale spíš to dosažení vrcholu jako takový pro mě bylo, jak si mě přineslo něco zapamatování hodného. A totiž, že od loňské etapy, nebo loni, prostě během první etapy jsem dostala takový suvenýr od svého ukrajinského kamaráda a to byla taková stužka, kterou nosili Ukrajinci na prvním Majdanu na Klopě. Uhum. A tam je napsaný Slava Ukrajině, herojem Slava. A já jsem to prostě měla celou druhou etapu na batohu, jako takový suvenýr pro štěstí. No a když jsem vystoupila na Olymp, tak jsem slyšela ukrajinštinu, takže jsem se dala do řeči automaticky s těma lidma a tahle ta stužka nějak otevřela jejich sympatie a jejich srdce, takže výstup na Olymp jsem oslavila panákem vodky od Ukrajinců, se kterýma jsme si jako dohromady zařvali Slava Ukrajině, herojem Slava.
No, tak to je nečekané spojení. To má asi málo kdo, takovýhle zážitek z vrcholu Olympu. O Makedonii si napsala, že jsou tam všude želvy žlutohnědé. Mm-hmm. Jsou krásný a jsou všude.
No, je to tak, já jsem procházela takovou nějakou oblastí, takovou nějakou nížinou, která byla hodně travnatá a neustále se od někud ozývalo jakoby šustění té trávy, šustění listí a tak. A já jsem vypozorovala, že kdykoliv jdu za tím zvukem, tak tam najdu žavu žlutou hnědou, což pro mě jako bylo neuvěřitelný a krásný.
A ty máš velké znalosti jako přírody a ne. biologie, anebo to zvíře vidíš, třeba si ho vyfotíš a pak pátráš, co to vlastně je, jestli to, že je to želva žlutohnědá, jsi prostě věděla, nebo jsi to zjišťovala ex post?
Je to jak kdy, nicméně jako dítě jsem byla asi takový želvofil. A hrozně jsem toužila po želvě a rodiče mi ji nechtěli jako dovolit, takže jsem od nich přečetla všechny strašně moc knížek, prostě co jsem našla v knihovně a kde. Takže zrovna želvu žlutohnědou znám díky tomuhle.
A rodiče sledujou tvoji cestu podrobně?
Já ani nevím. Oni jsou rádi, že jsem doma zdravá. Ta cesta je až tolik jako nebere asi.
Jo. Ty jsi vyrážela v květnu nebo v červnu letošního, nebo vlastně už loňského roku, protože bavíme se o roce 2016 a vrátila ses v prosinci.
Ano, ano.
Co jsi dělala ten závěr té cesty, tu už zimní, řekněme, část té etapy, listopad, prosinec?
Tak z Turecka jsem jela do Bulharska, kde jsem si vlastně našla farmu přes WWF, což je celosvětová organizace sdružující organické farmy a dobrovolníky. A takže skrze tenhle ten portál jsem si vlastně našla farmu, která mi byla sympatická a tam jsem strávila svůj poslední měsíc a půl.
Takže to už byly takové jako zazimovávací práce na té farmě? Nebo co se dělo na farmě 50 kilometrů severně od Sofie na začátku prosince?
No, jako ono popravdě, ta farma byla hodně malá, takže tam moc práce nebylo a musela jsem si ji hledat. A moje hlavní náplní jako pracovní bylo péče o zvířata, takže když jsem ráno stala, tak prostě všechny nakrmit a vzít oslici na procházku a někde prostě ji uvázat, aby se mohla napást a potom zase večer se znova postarat o všechny zvířata, aby zase měli kde jako aby spali v čistým, aby dostali nažrat a tak. Tak to mě jako bavilo hodně, ale nebylo to dostatek práce, bylo to řekněme na 2 hodiny denně. Maximálně, ale ono, během toho cestování člověk, když cestuje pěšky, tak spálí abnormální množství kalorií. Jako když jdeš někam na 14 dní, tak mám pocit, že ani nepotřebuji jíst během 14 dnů. Ale po té delší době vlastně se dostanu do módu, kde mám permanentní hlad a nemůžu s tím nic dělat. Prostě nikdy se nenajím dost, abych měla ten pocit, že jsem dostatečně najedená. I když se jakoby přejím, tak za hodinu už mám zase hlad.
Takže je riziko svěřit ti péči o zvířata. Tak to tím chceš říct? Nebo?
Nejsem masožravec, ne. Ale chci tím říct to, že právě tím, že mám permanentní hlad, tak často před spaním dělám to, že si představuju různá jídla a vymýšlím si recepty a takhle vlastně se nějak vnitřně uklidňuju. A když jsem po té druhé etapě nebo na závěru byla na té farmě, tak tam vlastně byly jenom muži a nikdo jako se k vaření neměl. Takže já jsem vlastně uspokojovala tenhle svůj problém, že jsem si neustále představovala jídlo tím, že jsem vařila, že jsem každý den prostě vařila a pekla spoustu buchet prostě a chleba a tak dál. A to mě teda strašně bavilo. Takže svůj čas jsem strávila hlavně péči o zvířata a vařením.
Takže jsi měla v hlavě 5 měsíců večerních receptů. A
no, jako jo, no.
To si potom vychrlila na bulharské farmáře.
Já, a mě hrozně jako těšilo dělat nějaký něco, co jsem měla pocit, že je tradiční český a vždycky jim to servírovat a tak, no ale ta farma byla hrozně fajn i tím, že jsem tam poznala i spoustu lidí z jiných balkánských zemí, nebo i z Itálie vlastně, ale hlavně z balkánských zemí. A tím to pro mě prostě bylo takový pestřejší a zajímavější, než kdybych tam byla prostě jenom s Bulharama, který už jsem se naučila trochu znát.
My než pustíme další skladbu, která bude slibovaná makedonská, která se jmenuje Jaro, léto, podzim, zima, tak se ještě jednou otázkou vrátíme někam na makedonsko-bulharské pomezí, řekněme. Ty jsi říkala, že jsi navštěvovala ty české vesnice, rumunské nebo srbské, to Češko selo, tak Makedonie a Bulharsko, to jsou taky místa, která mají jako silnou českou stopu, minimálně v tom, že tam odsud přišlo písmo sem do našich krajů a podobně. Tam si taky vyhledávala nějaké české stopy, nebo ne?
Ne.
A když bys měla říct, protože si to říkala hned na začátku, že Bulharsko na tebe udělalo silný dojem a že máš tu zemi teď po své cestě hodně ráda, tak kromě té farmy, co se na tom nejvíc podílelo? Protože na farmě si strávila hodně času, dokážu si představit, že to je podstatná součást toho Bulharska pro tebe, ale jinak?
Tak kromě toho, že ta příroda je nádherná, jako prostě nádherná, lepší slovo proto nemám, tak jsou to lidi. Jako ta jejich mentalita mi vlastně byla hodně blízká. Mně přišli, že jsou jakoby hodně podobný nám Čechům, akorát jsou tak víc otevření a pohostinní, nebo jako my jsme uzavřenější, ale jakoby celkově jsem se tam cítila jakoby dobře asi na základě té mentality těch lidí. Že třeba v Rumunsku pořád jako někdo v osovkách obtěžuje, prostě furt na mě pokřikuje, prostě dožaduje se mý pozornosti, a v Bulharsku to tak není. Že se můžu v klidu nasvačit v parku a vím, že mě během toho nebude nikdo otravovat, jako třeba v Rumunsku, ale zároveň ty lidi nejsou chladní a je snadný se s nima skamarádit a zapříst hovor, takže asi spíš ta mentalita těch lidí, no.
A co ty takhle svačíš v tom parku? Na jedné z těch fotek, které si postovala na svém Facebooku, tak je speciální recept ze zbytku rýže a starého chleba. Tak z toho byly udělané nějaké kuličky nebo podobně. Dokážeš vyžít hodně s málem?
No, nevím, protože když mám pořád hlad, tak nemám úplně to měřítko potom, jestli to je hodně s málem nebo ne.
No tak nemyslím jenom tak ani objem, ale spíš jako tu jednoduchost toho jídla, no.
No, jako to jo, tak ono, když už mě v batohu toho moc nezbyde, právě mě tam zbyla jenom ta rýže, konkrétně tenhle ten recept, v uvozovkách recept, prostě jenom ta rýže a kousek chleba. A potom ten člověk má tendenci si udělat i z tohohle svátek, jako, a nějak si to udělat hezký. Takže místo toho, abych to snědla kus suchého chleba a kus rýže, tak jsem si z toho udělala prostě hezký kuličky, které vypadaly jako Ferrero Rocher, a dala jsem si to prostě na takový tácek z bukového listí a prostě mě to najednou chutnalo mnohem víc. No.
Milí koncesionáři, toto není skrytá reklama na tu značku cukrovinek, která tady padla, jejíž název tady padl. Hrajeme vám makedonskou skladbu od zpěvačky Karliny Gočevy, která se jmenuje Jaro, léto, podzim, zima, a připomínám, že Viktorka Hlava host dnešní Casablanky byla na cestě od června do prosince. Takže v zásadě jaro, léto, podzim, zima. Už tady padlo, že cílem její cesty byl Istanbul, té druhé etapy Viktorčiny cesty tam byl Istanbul, ale zároveň si dopředu, vlastně i tady ve vysílání před rokem, mluvila o tom, že se chceš podívat na jih Turecka a padlovat podél pobřeží na Sikajaku. Tak tenhle cíl se taky splnil, stejně jako Istanbul?
No, splnil se, ale vlastně částečně. Protože na jih Turecka jsem se dostala, nebo bylo to tak, že vlastně za mnou přijel do Istanbul kamarád a společně jsme prostopovali se na jih Turecka. A to byl náš společný sen, asi, který jsme se vytvořili asi 2 roky zpátky, že budeme pádlovat na moři na Sikajaku. Takže vlastně to byl vlastně cíl té jeho cesty za mnou v podstatě, že si splníme ten sen. No a mě dost překvapilo v tom Turecku, jak je obtížné si sehnat Sikajak a pronajmout si ho. Já jsem předpokládala, že naprosto samozřejmě, že to bude jednoduchý, dokonce jsem i předpokládala, že to musí být levnější než třeba u nás. A nakonec se právě tohle ukázalo jako velký limit, že my jsme museli jet na ten jih Turecka, protože to byla nejbližší bůjčovna, která nám byla ochotná a schopná tehdy ten Sikajak zapůjčit, nejbližší jako z Istanbulu. No a ten sen jsme se splnili prostě, najeli jsme ten Sikajak a pádlovali jsme spolu, ale kdybych vlastně sama se rozhodla, tak jak jsem prvé se myslela, že by bylo ideální, že bych pádlovala podél pobřeží několik prostě týdnů, tak to nebylo v mých finančních možnostech, protože to půjčovné za ten Sikajak je mnohonásobně dražší než u nás ve výsledku.
Cesta tam nekončí, měla by mít další etapy před sebou, jak už jsem ostatně říkal, ale zdá se, že jeden z těch logických směrů je teďka kvůli konfliktům na Blízkém východě vlastně úplně uzavřený, tak kam se otvírá nějaké další pokračování? Je to směrem na Kavkaz třeba?
Ano.
chceš být vlastně v tuhle chvíli přesnější, nebo máš už nějaké přesnější plány, kam by si chtěla pokračovat?
No, moc přesné ty plány nejsou, ale oni nikdy nejsou moc přesné, ale v podstatě chci pokračovat z Istanbulu přes Turecko do Gruzie a pravděpodobně stopem nebo možná na kole, to ještě nevím, ale takovým hlavním motem té třetí etapy by mělo být vlastně přechod Kavkazu od východního pobřeží Černého moře po západní pobřeží Kaspického moře, to znamená prostě přes Gruzii a přes Azerbajdžán.
No. To je docela vlastně podstatný, ambiciozní plán, takže třetí část bude pořád hodně výživná.
No, jako doufám, protože vlastně ta druhá etapa, ne, že by pro mě byla nezajímavá, ale na druhou stranu jsem to vnímala tak, že jsem si dostatečně nesáhla na dno v žádném z těch případů, což karpatský oblouk mi tohle umožnil a já si to chci znova vrátit a znova si chci sáhat na dno. A myslím, že ten Kavkaz mi to dost pravděpodobně umožní.
Tak takhle nějak vidí svoji cestu Viktorka Hlaváčková. Možná poslední otázka, i když odpověď bude muset být jenom ve stručnosti. Jestli tě ty dvě etapy naučily něco, co na té třetí už třeba nechceš, nebo co naopak by si jako ráda znova vracela, podobně jako tenhle ten pocit sáhnout si na dno. Je tam nějaká zkušenost, kterou už máš trochu nějak sformulovanou, kterou by si chtěla přenášet i do té třetí etapy?
No to nevím, já se právě spíš jako těším, co mi ta třetí etapa přinese a těším se na to tak jako otevřeně a zvědavě, protože po první etapě jsem měla určitou představu, jak by to s tou druhou etapou mohlo být a nakonec bylo všechno jakoby neočekávatelně jinak a doufám a těším se na to, že ve třetí etapě to bude stejně.
Říká Viktorka Hlaváčková, díky moc za to, že jsi byla hostem dnešní Casablanky a těšíme se na tebe, znova připomínám, taky na narozeninách Casablanky 24. února od 7 hodin večer v pražském prostoru Svět Hub v Praze na Vinohradech ve Slovenské ulici na 11. narozeninách Casablanky společně s dalšími hosty.
Já díky za pozvání.
Díky, ahoj.
Ahoj.